Prepáčte. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Opony. V tejto chvíli vás poza mikrofónu z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač víta Boris Koroni. Skôr ako privítam môjho spolubesedníka, ktorý sa už netrpezlivo mrví v tejto chvíli na stoličke, ale ešte mu ten mikrofón nevytiahnem. Chcem povedať dôležitú vec. Sú chvíle, kedy sa úvody robia veľmi ľahko. Sú chvíle, kedy sú tie úvody trošku zložitejšie, musíte sa viacej nad tým všetkým zamyslieť a urobiť nejaké tie spojáky, mostíky, celéko to nejako premostiť, aby to dalo zmysel, aby ste vystihli tú hlavnú pointu. No a potom sú chvíle, kedy sú podľa mňa úvody absolútne nemožné. Neexistuje spôsob, ako urobiť úvod k nejakej téme. A ak by ste so mnou v tejto chvíli nesúhlasili, ja mám hneď na porúdzi aj dôkaz. A vlastne tým dôkazom je samotná dnešná relácia Opony, ktorá nesie taký názov, na ktorú sa podľa mňa úvod nedá urobiť. Ten názov znie tekutý poľovník, vážení poslucháči. Tak spravte úvod do problematiky, do relácie na tému tekutý poľovník. No tak s touto témou dnes prišiel do štúdia pán doktor Ludvík Nábielek. Vyťahol som vám mikrofón. Môžete sa svojím krásnym hlasom prihovoriť všetkým poslucháčom a poslucháčkom Rádia Slobodný vysielač. Dobrý večer.
Dobrý večer prajem. Tak ďakujem za krásny
tak
úvod.
Toto je človek, ktorý prišiel s touto veľmi ošemetnou témou a ja sa priznávam, vážení poslucháči, bez akéhokoľvek mučenia k tomu, že ani len netuším, čo týmto vlastne chcel celým autor dnes večer povedať a k čomu vlastne sa vďaka tejto téme až dostaneme. No tekutý poľovník, to je veľmi ťažko uchopiteľná téma, pán doktor. Fakt, nech sa snažím akokoľvek, ale to...
Nie.
Tekutého poľovníka nedám.
No, Boris, dúfam, že ja dám.
No, tak lebo ste si to vymysleli, tak musíte.
To nemusí byť ako úplne jednoduché ani pre mňa, pochopiteľne, ale už fakt hovoríte, som si vymyslel.
No.
Totiž, pokúsime sa to nejako poprepájať a pospájať. Každopádne, na úvod, teda z mojej strany, touto reláciou by som chcel vzdať hold, prejaviť nejakú úctu alebo vďaku niekoľkým ľuďom, niekoľkým osobnostiam, ktoré beh dní nejakým spôsobom v tomto období zviedol dokopy.
Mm-hmm.
A nakoniec možno z toho niečo aj vyjde. V podstate mám štyri osobnosti, ktoré by ten tekutý poľovník mohol nejakým spôsobom poprepájať. Jedna z nich je Marian Varga.
Známa to osobnosť hudobného sveta. Predpokladám, že tohto máte na mysli.
Áno, lebo Marian Varga sa tento mesiac dožíva 70 rokov.
Presne 70-ku.
Hej, ako ťažko si to predstaviť, hej, že nakoniec, že sme spolu niekedy tak nejak akoby vyrastali, hej, alebo... Druhý je Boris Filan. Možno to trošku súvisí aj s tými nedávnymi minulotýždňovými, či tohoto týždňovými.
To bolo teraz tento týždeň v pondelok, hej, ak máte na mysli to
oceňovaniami, hej, osobnosti a však ocenené boli rôzne osobnosti, nakoniec k tomu sa ešte zrejme dostaneme trošku. Niektorí zase neboli.
Tak.
A Boris Filan bol medzi tými, ktorí by mohli byť a možno aj mali byť a teda neboli. Aha. Tak to je ďalšia z tých osobností, ktoré chcem spomenúť. Potom, možno ste zachytili, 9. januára zomrel veľmi významný a... možno o tom nevieme, ale aj do našich životov iste svojím spôsobom zasahujúci poľský sociológ, filozof Zygmunt Bauman.
Hej, zachytil som to a práve v súvislosti práve aj trošku tak paradoxne s tým udeľovaním ocenení tých nešikovných z pondelka, lebo jeden z politikov, k tomu sa možno dostaneme, sa práve k tejto osobnosti vyjadroval, ako k tej, ktorá možno
no
mohla dostať ocenenie. Že áno, viem o tom, že...
Takže už aj vy sa trošku chytáte.
Na... Jemne, ale zatiaľ ešte ma ten tekutý poľovník obchádza.
Teraz príde tá pointa tekutého poľovníka. Totiž samotný Zygmunt Bauman, jeden z jeho najslávnejších termínov sociologických, filozofických, je tzv. Tekutá modernita. Vysvetlíme si to časom. Hej, skratka, že ten život beží tak nejak rýchlo, že sa nestačíme ani prispôsobovať, už je to inak. Uh-huh. Hej, že celé to tak nejak plinie, obmýva, hej.
No, toto myslel pod tou tekutou modernitou.
Pod tou tekutou modernitou. A posledná z osobností, ktoré chcem spomenúť a ktoré do tohoto spletenca nejakým spôsobom teda patria, je slovenský básnik Štefan Žáry, ktorý napísal báseň
Tekutý poľovník.
Tekutý poľovník.
Takto. Takže... No mňa bude hlavne zaujímať, kde vy máte ten mostík, to spojitko týchto štyroch osobností, čo ich vlastne teraz v tejto chvíli spája všetkých.
Tak jednak to, že ten Štefan Žáry tiež má určité výročie, hej, že teda bude 10. výročie jeho smrti. On ináč náš rodák, dá sa povedať, on sa narodil na Poníkach.
No, tak tuto hľa.
A dokonca jeho manželka bola Hana Ponická.
Čo by kameňom dohodil.
Takže tieto štyri osobnosti nejakým spôsobom...
Nejaká Ponická, nebola to tá, čo chartu podpisovala v 77. Áno, to a táto?
Všeličo nám... Ona bola, možno neviem, či podpísala priamo chartu, ale bola Hana Ponická medzi tými, čo boli v tom 89. vtedy tak perzekvovaní s Čarnogurským a ešte neviem s kým,
Voseleckým. No, tak to bude zrejme, ona,
ja to ešte pozriem teraz. Ľaľa sa tu ponachádzajú. No a ak by sme povedali tak nejak, že možno, že my všetci trošku, hej, sme takí tekutí, keď tak človek zoberie, hej, že všetky tie naše životy sú takéto trošičku, tak, čiže to prepojenie iste nájdeme. K tomu smeruje aj ten obrázok, aj s tým citátom, ktorý pochádza z jednej piesne od Borisa Filana, piesne Cesty bláznom. Pustíme si inú. Vybral som iné, lebo keď už teda ideme tak nejak po troške.
Dneska to máme tak zvláštne monotematické, pokiaľ ide o skupinu, ktorá nám bude dnes večer hrať. Väčšinou to takto...
Tak, lebo Filan textár,
Varga,
výkonný umelec, skladateľ, hudobník. Hej, čiže aj keď tú poslednú pieseň, aby zase nebolo toho Filana toľko, som vybral s textom Kamila Peteraj, alebo tiež patrí do tejto silnej skupiny.
Tak, a o tom sa dozveme viacej potom.
Takže
to príde vhodný čas.
Takže
zahráme.
Azda teda k tomu oceneniu, hej, že očakával, vždy je prekerné oceňovať. Hej, vždy je to nejaká otázka teda subjektívneho výberu toho, ktorého človeka, ktorý má tú právomoc, aby teda vybral, respektíve odobril to, čo mu niekto vyberie. Ale mám pocit, že v tomto roku veľmi, veľmi výrazne z jednej strany, hej, veľmi výrazne jednostranný tento výber, bez toho, že by som znižoval kvalitu kohokoľvek z tých, ktorí...
Bol tam aj herec Huba, ktorý si to určite zaslúži.
Ani vôbec, o nikom nejdem polemizovať. Možno sa oplatí, alebo dá polemizovať o tom, že či teda každý rok 20 osobností a teda, že, hej, že či teda není to určitá devalvácia. Pamätám si, že niekedy za vlády Vladimíra Mečiara skutočne sa tam v takýchto a dostali skutočne ocenenia ako Pribinov kríž alebo Pribinov rad a neviem, kto skutočne ľudia, o ktorých by človek vtedy veľmi, veľmi pochyboval. Teraz nejdem polemizovať, nejdem pochybovať, ale každopádne totiž hovorilo sa o Kukurovi, hovorilo sa o Filanovi, teda ako o...
To boli vlastne, myslím, nominanti.
Ako o nominantov. A skutočne je úplne zbytočné, podľa mňa, teda nejakým spôsobom opäť nejak rozoštvávať alebo rozdeľovať, povedzme, obyvateľstvo tejto krajiny už aj na tom, že kto dostane alebo kto nedostane ocenenie. Možno u nás to neprebehlo až tak krkolomne ako nie tak dávno v Čechách, hej, keď
tam vlastne s tým Hermanom problém,
s Hermanom a s tým jeho strýkom Bradým, hej, čo to už vyzeralo na kauzu vopred pripravenú a vopred teda nejakú pascu na prezidenta Zemana pripravenú, takže toto azda teda až tak nie, ale Boris, všelijaké som si teda odozvy na toto prečítal, povedzme veľmi, veľmi elegantná odozva od Gabriely Rottmajerovej, že kto to, koho to ešte zaujíma.
Hej. To ste čítali asi z Nového slova.
Z Nového slova, áno. A dokonca som s istým prekvapením prečítal určitú výčitku aj zo strany, povedzme, Archaniela tej druhej strany, Petra Šúca v SME.
Ale čo, ktorý, čo uvadilo?
Ktorý tiež, ako si postrehol, že tu ide o trošku jednostranú záležitosť z hľadiska tohoto výberu a že, mm-hmm. že to skrátka nie je dobre.
No, my sa k tomu dostaneme trošku hlbšie práve v relácii po vás, lebo tam budeme riešiť, budeme v rámci relácie Dualog riešiť chartu 77.
Ja, tak tam bude...
Čo týka umelcov, tak som si povedal, že to vlastne prepojím tak trošku aj s týmto. No a budeme sa tam baviť aj trošku bližšie o tom. Aspoň teda ja to v úvode určite spomeniem. Čo mne tak škrípe a vadí, ja nechcem tiež to veľmi hodnotiť, ale čo akoby toto ocenenie, kde, v akom bode spôsobilo najväčšie kontroverzie, bolo ocenenie dvoch osobností. A to je Michala Kaščáka z Pohody a ocenenie Michaela Kocába, známeho to dnes známeho rusofóba, ale jedného času teda človeka, ktorý sa nejak významne vyjadroval proti, myslím, za odchod ruských vojsk.
Čak on priamo bol ten, ktorý ho mal na starosti, hej, alebo tak, on bol ten spolnomocnenec tedajšej vlády, ktorá vlastne... Však dobre, hej, ja nechcem skutočne sa vyjadrovať k menám ani spochybňovať. Napokon, ak by Kocáb, Michael Kocáb, dostal ocenenie za svoje skvelé piesne a svoj skvelý hlas a svoju skvelú interpretáciu a svoju skvelú kapelu Pražský výber, ako vôbec by som nenamietal, hej, že teda dobre, nakoniec Kaščák robí tú Pohodu, hej, iste je to dosť jednostranne zamerané, čo sa týka názorov, aj teda možno používania psychoaktívnych látok aj všeličoho, hej, ale zase tak iste pre nie nevýznamnú časť ľudí je to dôležitá aktivita. Hovorím, toto by zobral čert, len stále mi tam teda chýba niekto z tej nejakej... Hej,
akoby z druhej strany. No.
A to by som nepovedal, že z druhej strany. Hej, že ako také rozšírenie. Hej, aby... My sa nechceme deliť na tých a oných a našich a vašich a dobrých a zlých a čiernych a bielých, ako máme aj na tej klávesnici, na tom obrázku. Ďalší motív na prepojenie. To je samozrejme, to nie je len takto čierne a biele, to je Vargov Hammondov orgán.
No ale čo?
Hej, to sme niekedy s takou úctou vyslovovali, že na Hammond orgán. Na to nehral hocikto. Neviem, či bol jeden alebo dva takéto nástroje.
A to má nejaké iné...
To je špeciálna. Možno sa hrá podobne, hej, na tej klávesnici, ale je to špeciálny nástroj so špeciálnym zvukom a špeciálnym... Takže... To čierno-biele stále sa tu podsúva a stále nejakým spôsobom. Napokon samotný Varga dostal Pribinovrát, hej, pred dvomi rokmi. Hej. Tu sa už teraz hovorí, že od koho by si prijal a od koho by si neprijal. A,
no, to hej, tie osobnosti no, teraz ocenené, ako, s ktorými hneď robil, myslím, Eugen Korda, známy to redaktor Týždňa rozhovory a oni teraz vravia, že viete čo, že ale tým, že je to osobnosť pána prezidenta Kisku, tak som to prijal, ale keby to bol niekto iný, tak to nepríjmem, iní prezidenti za to nestáli, ale tento, čo teraz je, tak od neho áno. A veľmi, strašne trápne.
Veľmi, veľmi nedôstojné a trápne. Nedôstojné a znevažujúce tú v podstate veľkú vec, že teda oceňujeme niekoľko významných občanov Slovenska, však nie je nás tak veľa a nie je nás tak veľa, ktorí si takéto nejaké ocenenie nejakým spôsobom zaslúžia. A ešte to sa takýmto spôsobom devalvuje, sprzní. Hej. Čiže je to škoda. Je to škoda. No, a teraz ešte k tomu Filanovi trošku. Možno sme to už tu niekedy, totiž ja tiež ako Filan mi tak vždy pripadal ako taký bratislavský gentrík, hej, taký, hej, že o všetkom vie a všetko do všetkého, všetkému. Ale ako, zase to bola taká určitá predpojatosť možno Trnavčana voči Bratislavčanovi, alebo teda bratislavskému chlapovi. Uh-huh. A ešte teda ja som bol ten Trnavčan, ktorý chodil do Bratislavy do roboty v tom čase, hej, na psychiatrickú kliniku. Ale ako náhle teda človek úprimne vstúpil do blízkosti Filanovej, či už prostredníctvom jeho hudobných textov, piesňových textov, či už prostredníctvom jeho literárnych produkcií, však on napísal neskutočné množstvo, skutočne mimoriadne čitateľných a obohacujúcich aj po ľudskej stránke, aj po stránke poznania cestopisov, či už tamtami, či... Hej, tak. No a navyše, čo možno zohralo rozhodujúcu úlohu v takom, takej zmene môjho pohľadu na Borisa Filana, bolo jeho kamarátstvo s Karolom Ježikom. Teda, hej, že Karol vlastne, čo istým spôsobom stále ho tu nesieme v týchto našich reláciách, že vlastne on je aj autorom, alebo od neho sme prevzali aj titul našej relácie, že opony, že teda za každou oponou ďalšie opony. A to, ináč toto rezonuje, kade tade, hej, že nie je jedna jediná opona, za ktorou je odhalenie. V rôznych konšteláciách a modifikáciách som sa s týmto názorom kade tade a z rôznych úst stretol. No a Filan totiž mal veľmi rád Karola. A v jednej zo svojich kníh mu napísal aj venovanie, už vtedy, keď Karol nežil. A napísal mu venovanie v tomto znení, že Karolovi Ježíkovi, ktorý bojoval podľa pravidiel proti tým, čo žiadne pravidlá neuznávajú.
Hej, že, to je pekné venovanie.
Hej, ako mimoriadne citlivé. Ja som si teda opakovane uvedomil, počúvam často Filana v sobotu
o
11. Je tu jeho pálenicu, lebo vtedy väčšinou ideme z lyžovačky a ponáhľame sa, aby sme
v aute, tak
mamu ide, opatrili. A vtedy, a skutočne človek si uvedomuje, že tam je veľká ľudskosť, veľká človečina v týchto Filanových derajších produkciách a rovnako je aj v tých jeho textoch. Hej,
čiže... Aj keď človek niekedy, keď to počúva, tak naozaj má pocit, ako ste vypovedali, že to je taký, čo bratislavský, čo? Že všade bol...
Taký gentrík, hej, taký ten veľký frajer.
Ale,
hej,
ale že ako... asi tisíc životov musel zažiť, lebo zážitok, ale... hen taký, tam taký, toho pozná, o tom vie, toto tam ten povedal, všetko to spomína.
Ale hovorím, to ako to je ten povrchný dojem, ktorý už nie je môjim dojmom, naopak. Hej, teda vážne si ho oceňujem a veľmi by som mu bol doprial, aby to ocenenie nadobudlo aj takú nejakú... Aj keď on sám sa bol vyjadril pri nejakom inom oceňovaní, však iste človek za život dostane všeličo, tak toto je jeho ďalší citát, že ocenenia sú ako holuby, začnú na vás sadať, až keď sa stanete vlastnou sochou. Ako je to veľmi vtipný chlap. Hej. A to nie sú myšlienky na zahodenie.
Určite.
No. A ten Karol, teda môj švagor, však teda človek, s ktorým som vyrastal, hej, na strednej škole sme chodili spolu sme školský časopis vydávali, spolu sme skutočne rôzne plány kvôli počundroch chodili, Nízke Tatry sme prebehli nieraz, hej, spávali po salašoch, po dreveniciach, raz sme spali v autobusovej budke na Čertovici. A tak to boli tie lavičky, tam boli také úzke a tie budky boli také plechové, neviem, či si ešte pamätáte. Plechové budky s vybitými oknami a teda také úzučké 10-15 cm lavičky. A asi tam teda niečo sa dialo, lebo presne o polnoci sme obidvaja z tých lavičiek svojich spadli. Takže hovorím, Karol, nesiem si ho v živote, hej, teda...
No je to očividné.
Celý čas.
To dosť.
A teda som presvedčený, že Karol, lebo takisto ako Filana, takisto aj Mariana Vargu mal veľmi rada navzájom, hej. Mm-hmm. Poznali sa, spolupracovali na rozličných projektoch a iste teda Karol by bol jeden z tých, ktorý by jednak Vargovi srdečne zablahoželal k jeho 70. narodeninám a iste by veľmi rád zablahoželal a tešil sa z ocenenia, ktoré keby bol dostal Boris Filan. Faktom je, toto je asi Karolov výrok, bol zachytený aj teda písomne, že Boris Filan, Jožo Ráž a Pavol Hamel dotvárali moju kompletnosť. Nehovorím, že som preto šťastnejší alebo hrdý. Tvrdím len, že aj vďaka ich vplyvu si pripadám kompletný. A zase Filan niekde písal, že vlastne Karol ho priviedol k tomu, že písal. Mhm. Že tie nejaké jeho príbehy, glosy, mozaiky, hej, tie zastavenia, úvahy z ďalekých aj blízkych ciest, môžeme ho nazvať ako takého on the road, hej, toho Kerouakovho nejakého nasledovníka, by zrejme neboli nikdy uzreli svetlo sveta, nebyť tajomného dialógu Borisa Filana a Karola Ježíka kedysi dávno pri víne. Už som o tých historkách povedal asi celej Bratislave, povzdychol si vraj vtedy Boris. Tak ich vydaj knižne, človeče, poradil mu kamarát. Hej, takže ako veľmi, veľmi, veľmi blízko k tomuto celému, aj k celej tejto v podstate veľmi milej spoločnosti. Ja som mal to šťastie, však spolu s Karolom, hej, teda v Trnave bol taký klub, že Fortuna. Tam chodili hrávať aj Hamel, aj Prúdy, aj Kadekdo, aj čo ja viem, Radim Hladík, všelikto. V tom čase to bol koniec 60-tych, začiatok 70-tych rokov. A dokonca prvé verejné vystúpenie, taká nejaká akoby poslucháčská generálka, že ako ľudia zaberú na túto novú hudbu, ktorú prinášal Marian Varga Collegium Musicum, tak to, tento prvý koncert sa neodohral v Bratislave, ale v Trnavskej aule pedagogickej, nie v tej Fortúne, ale v Trnavskej aule pedagogickej fakulty, a ja som odtiaľ vtedy prišiel očarený ako by z iného sveta. Si pamätám, som prišiel domov a som sa rozplakal od krásy.
Čo? To už takto?
Tak. Takže Filanovi sme teda venovali, hej, niečo. Skúsme ešte trošku tomu Marianovi Vargovi, však veľmi špecifická, veľmi jedinečná, hej, ťažko uchopiteľná osobnosť.
Teraz tak diplomaticky sa vyjadrujete okolo neho.
Tak, isté, ale zase viem, že
bujarý život zase bol chlapčisko.
Vo väčší bujarý,
či
sa dá nazvať bujarým v tom zmysle tej bujarosti.
Aj nejaké omamné látky sa tam objavili.
Ale či to je bujarosť, hej, alebo čo? Či to je vždy len bujarosť, tiež môže byť otázka. Každopádne, veľmi, veľmi výstižný obraz o živote Mariana Vargu môžeme získať na základe alebo prečítaním knihy Petra Uličného O cestách, ktoré nevedú do Ríma. To je v podstate na základe rozhovorov, na základe teda životopisných údajov a všetkého možného, hej, teda zachytáva nie len pestrosť jeho života, ale aj schopnosť hovoriť o ňom tak, aby sa to, čo hovorí, mohlo stať zážitkom aj pre niekoho druhého. Hej. Nie každý má tú schopnosť. No a je to také, na jednej strane možno bilancovanie, na druhej strane možno prognóza. Budeme hrať prvú skladbu, môžeme si aj pomáhať.
No,
pustiť.
Už by sme sa mohli, blížime k
polto. Je z albumu Zelená pošta, ktoré samotný Marian Varga považuje ako takú svoju ódu na radosť jeho vlastnými slovami. A vybral som teda z tejto zelenej pošty tá vyšla, myslím, v roku 1972, čiže to bolo to ozaj to obdobie, keď sme my tak ozaj veľmi intenzívne zažívali a počúvali všetko. Vybral som pieseň, možno nie takú úplne najznámejšiu, ale mimoriadne výstižnú, a my si to teraz tak vlastne robíme. Vybral som Pávý ples. Pávý ples, teda ples pávov. Hej, zase autori Varga.
Hamel tam spieva, myslím.
Hamel spieva, Filan text. Hej, čiže skutočne vychutnajme si to, lebo tam je všetko.
Tak poďme na to.
Pav márne volá, končí sa slávnosť v záradách. Každý sa náhle skrýva v tmách, len víno žiari v karafách a pávou nárek ruší dnešný flák. Končí sa slávnosť v záhradách, náladu prázdnych stolov poznáš sám. Poznáš sám, pávarnú ten víno žilery v karafách. A bávou nárek ruší dnešní plán. Končí se slávnost v zahradách. Náladu prázdných stolů poznáš sám, poznáš sám.
Musím sa priznať, že pre mňa osobne osobnosť pána Vargu je taká nejak trošku ťažká osobnosť a cez hudbu to, keď to vnímam, ako tá hudba je taká ťažká, ale na druhej strane, kde sme sa bavili teraz cez pesničku vlastne o tom, či už toto bolo pod hlavičkou Collegium Musicum, ano. A pokiaľ sa bavíme o tom zoskupení Collegium Musicum, kde teda Varga bol stabilný člen, stabilný časť zoskupenia, to na mňa veľmi ako milo vplýva. Ja tam cítim také niečo také ako z vážnej hudby, keď niečo vyťahnete z tej klasickej hudby.
No, samozrejme.
Tam sú také prepojenia, čo sa mi páčia.
No, samozrejme, veď to je to také už vtedy, hej, to búranie hranice. Si predstavte, však my sme vtedy žili za takzvanou železnou oponou, hej, a že možno, že práve hudba bola jedným z takých okienok, cez ktoré sme žili a cítili spolupatričnosť aj s tým vonkajším svetom, hej, že počúvalo sa Radio Luxemburg a hej, a teda všeličo a vlastne po tej hudobnej stránke sme boli v tom presne, hej, že ako celý svet. A to bolo jedno z mála. Čiže, no a vlastne Marian Varga s kolegiom Musicum, vlastne oni skutočne prišli s niečím avantgardným, ono sa hovorilo o hard rocku a to netreba škatulkovať, hej, tieto prepojenie alebo toto zotretie hraníc medzi klasickou hudbou a rockovou hudbou, však to bolo niečo úžasné, no. Hej, a teraz a niečo nové a niečo prijaté, akceptované, hej, že, a bolo to čosi, čo bolo akoby nejaká rebelia, hej, alebo teda...
No a to, že a bola to rebelia, alebo vtedajší režim, mám pocit, že sa takým novinkám aj dosť bránil.
V žiadnom prípade to nebol nejaký ten stredný prúd, hej. A pritom bolo...
Mainstream,
hej. Ale bolo to pritom akceptované, nebolo to nejakým spôsobom, hej, nejak...
Ako prenasledované.
Ja si pamätám, však potom po tej aule pedagogickej fakulty, potom sme kolegium vydávali, povedzme, v divadle Trnavskom hrávali, hej, alebo tak, že to ako skutočne ako boli prijatí, boli akceptovaní, ale zase tu treba to povedať, že Varga, on nebol ten nejaký politický rebel, hej, tu v tejto knihe o tých cestách, ktoré nevedú do Ríma, sa tam práve hovorí o tom jeho vývoji, že on bol skutočne osobnosť, viac menej tak nejak sám pre seba, hej, on vlastne prvý pochopil, že hudba nemá hranice, hej, že aké hranice v hudbe, hej? Odkiaľ, pokiaľ. Hej, že vôbec teda... Ale podmienkou toho, aby sa to mohlo realizovať, bola skutočne veľká osobnosť, veľký talent. A to bolo v skratke sformulované už skôr a nie v súvislosti s Vargom, ale teda na neho sa to veľmi hodí, hej, že keď je niekto zázrak, tak má právo si klásť aj podmienky. A toto bolo akceptované. Mm-hmm. Hej, toto mu nikto nezabránil, tomuto Vargovi. Hej. A ešte ďalší postreh, to je z nejakého českého, neviem, kto to povedal, ale sa to občas cituje. A tiež mimoriadne výstižné. Marian Varga je vynikajúcim varhaníkem po česky, hej. Je mu to lhostejné. On hraje. Hraje sám pro sebe.
a obecenstvo mu pritom nevadí.
Ale tak by som ho presne, typa, keď ho vidím hrať, tak by som to presne tak povedal, že to obecne, či tam bude, či neom si to zahrá, to je úplne jedno, že to presne, ale toto sedí na
možno, neho. Možno tiež to není celkom.
Trácia za tými
isté sa nedá povedať, že by mu nezáležalo, hej, na odozve.
Ne, tak na taký prvý pohľad.
To tiež sa tam niekde písalo, že práve pre túto zelenú poštu, keď však oni najprv boli v prúdoch, zahráme si aj pieseň, čo hrajú prúdy, hej, že vlastne potom s Hamelom neboli až tak celkom za dobré, hej.
A čože sa rozkontrili?
No tak trošku predsa iné, hej, iné smerovanie.
Ja tak, že osobnosti, hej, sa viaceré stretli, hej, tak už
a Varga trval na tom, aby teda tieto piesne spieval Hamel, hej, že ponúkali sa rôzne možnosti, hej. Takže ako on nie, že by to celé nemal v rukách a celé nesledoval a celé istým spôsobom nemanežoval. No, ešte sa vráťme k tomu, však sme hovorili, že teda Opony Ježík, hej, že názov Opony. No a názov Konvergencie Collegium Musicum, ako povedzme si pravdu, hej, že to je dvojalbum Collegia, Collegium Musicum, Konvergencie, hej, teda to niečo, čo spája to spojenie, ktoré sme si zavzali ako takú nejakú úlohu aj v našej relácii, povedzme, s Miškom Patarákom. On, Varga, mal aj divergencie. Ako teda niečo, čo ide od seba, ale to sme teda z hodou okolností, z určitých dôvodov nejak nevybrali.
No ani nevadí.
Takže toľko hádam k tejto dvojici.
No a tým hádom máme hudobníkov viac menej uzavretých pre dnešný večer. Už nám tam ostáva len sociológ.
Tak ešte nám ostáva ten Štefan Žári.
Ešte Žári nám tam ostáva.
Hej, toho sme už tak spomenuli, hej, teda, že básnik. Totiž niekedy sme už spomínali a sme o tom uvažovali a vy ste sa tak trošku mrštili.
Kedy?
Si pamätám, že ideme o niečo o symbolizme a nadrealizme a surrealizme.
No jasné.
To hovoriť.
Nepamätám si, ale je logické.
Nepamätám si, že by nejaký veľký gejzír nadšenia vytriskol.
Nepamätám si, že to bolo, ale kľudne by som to podpísal, že môže byť, že som sa netváril dvakrát nadšenie.
Takže
toto sú pre mňa veci jemne nepochopiteľné.
Tak dajme si príklad.
Zhruba asi ako keď chválite krásnu hudbu v prípade pražského výbieru, to je pre mňa nepredstaviteľné, nepochopiteľné. Ale naozaj vážne.
Ale však, a čo tam aj Miller spieva, tie krásne, tie...
Nie, že pražský výber som vybral preto, lebo sme sa bavili o tých ocenených, hej, o Michailovi Kocábovi, ťažkom rusofóbovi, ale nie kvôli tomu.
Ale aj rusofób môže krásne.
Môže, veď práve, hej, že práve, že nie hej, kvôli
to je to,
tomu.
To je to tekuté, hej, to je to tekuté. Ako Filan sa bol vyjadril, hej, že aj človek veľmi nešťastný môže byť šťastný, hej. Hej, ono nič není, zase sme tam čierne a biele a čierno-biele, ja, hej.
Takže, ja nemám s pražským výberom preto to problém. Mám problém preto, hej, lebo tá hudba je pre mňa proste ťažko surreálna, nepochopiteľná, neuchopiteľná, ťažká.
Dobre, tak ja vám prečítam báseň od Štefana Žáriho.
No dajte.
Tá, ktorá sa skutočne volá...
Tekutý poľovník.
Tekutý poľovník.
No. Nechcete niečo pekné do podmázu?
Nie. Ale zase, hej, aj v tom surrealizme a teda v nadrealizme, aj v týchto obrazoch zase človek, ako ten Varga, čo sme spomínali, hľadá niečo slobodné, slobodnú v tomto prípade, povedzme, imagináciu, predstavivosť, hej. On tam
no však,
priamo
povedzte, vás, no však prečítajte.
To žriedlo, v ktorom poľujem sa.
Počkajte, dajte si, nepočuť vás, dajte si mikrofón Gustav.
Že, no. Že to žriedlo, v ktorom poľujem sladkú mágiu, teda, hej, niečo mimoriadne. Takže.
No.
Ryba, ktorá strieľa.
Bože môj.
Ruka, ktorá kašle. Sud, ktorý vajatá. Ústa, ktoré zarastajú. Veža, ktorá vysychá. Vajce, ktoré je pirátom. Ženy s hlavou tornáda. Slová znejúce v kaktusoch. Muž s vyplakanou tvárou. Podrezaná studňa. Môj miláčik rakovina. Hvist, ktorý nadája motýľov. Toč žriedlo, v ktorom poľujem sladkú mágiu, preto poľovník. Ale ak chcete, tak aj ryba, ktorá pláva, ruka, ktorá hladká, sud, ktorý razí, vajce, ktoré zapácha a tak ďalej. Ako razí a zapácha, stará metafora. Tak to bol tekutý poľovník. prosím.
No dobre, a teraz počkajte, a toto bola o čom básnička?
No, bol ponúknutý určitý kontrast voči, alebo kontrast takého nejakého štandardného, konvenčného, bežného.
Aha, no.
Versus slobodného, možno trošku uleteného, iného, hej, vnímania reality a zase prekračovania určitých hraníc. Hej, že? Ako, a prosím, náš spoluobčan...
Hej, že on vraví, že môžem vám hovoriť o metaforách, že súd, ktorý razí a budete tomu rozumieť, alebo môžem povedať, že súd...
Ktorý vajatá, hej, v tomto prípade.
Vajatá, nebudem vám to dávať zmysel, a že to, ale to je sloboda.
Ale ono ten zmysel, keby človek veľmi, veľmi chcel, tak nejaký niekde okľukami ho nájde. A toto, prosím, náš spoluobčan, túto sponík, hej, teda... Takto žil, takto uvažoval, toto sa mu v hlave odohrávalo. Hej, že ako... Aký sme rozdielni? A v tej rozdielnosti zase v mnohých ohľadoch rovnaký. Ako ja by som si trúfol povedať, že Boris, aj vy, aj ja, aj my, všetci sme takí nejakí tekutí polovníci svojím spôsobom v určitom... tekutom čase, hej, a tie rôzne veci sa nám presýpajú pomedzi prsty a prelievajú a človek koľko razy ani celkom nevie, ako to všetko vlastne bolo. Takže to som zase na úvod k tomu Baumanovi.
Lenže rozmýšľam, že by ste takého Žáriho a jemu podobných práve vy nechceli potom nejako sem tam aj preliečiť, či zase už to nie je úplne uletené, strelené, až tak príliš nejaké slobodné, až a že to zrazu už možno až chorobné?
Ja tak by som povedal. Isté sa môže človek s takouto imagináciou, predstavivosťou dostať niekde na hranu, možno aj za hranu toho, čo sa všeobecne považuje za nejakú normu, normálnosť. No. Hej. Aj nakoniec zaoberáme sa aj tými hrami, hej, napríklad. A že teda skutočne, keď človek hrá rôzne úlohy, môže mať niekedy problém sa z tej úlohy vrátiť,
často,
áno, vrátiť do reality. Hej? Čiže ako, ak je osobnosť prípadne nejak predisponovaná, teda má nejakú vyššiu zraniteľnosť voči niektorým typom možno duševných poruch, tak môže, nejdem teraz nikoho menovať, alebo čo, ale počas svojej psychiatrickej kariéry som sa stretol s viacerými umelcami, aj umelcami slova, hej, aj povedzme básnikmi, ktorí povedzme nejaké obdobie svojho života skutočne potrebovali odbornú psychiatrickú pomoc.
Čak, ja by hej. som to podľa tej básničky typoval, no. Ale dobre, však povedzme, že tento nebol za hranou, ale to len tak ako mimo chodom, keď ste to spomenuli, to je mimo témy. Toto mňa vždy zaujímalo, že herci často naozaj trpia rôznymi takýmito psychickými poruchami, čiže to je práve spôsobené týmto, že oni si prepínajú tú akože osobnosť, že sa musia cítiť do inej osobnosti v nejakých hrách, ktoré hrajú a potom je problém sa akoby vrátiť do seba samého? Toto naozaj môže byť?
Nie problém? Len, hej, nie, to nemusí byť len, to nemusí byť ani len herec, hej, nakoniec my hráme rôzne úlohy aj mimo scény, hej, hej, človek sa môže vžívať a manipulovať do rôznych úloh vo svojom živote, z ktorých niekedy je skutočne ten návrat ťažký. Iste u hercov je to súčasť jeho profesie. A naozaj môže sa na neho všeličo nalepiť až do tej miery. Zase záleží od toho, že ako je odolný, ako je predisponovaný.
Zaujímavé.
Aké sú jeho primárne osobnostné vlastnosti.
No, poďme si zahrať, pán doktor.
Tak si poďme.
Hádam, v tejto chvíli by sa patrilo.
No, tak keď sme hrali Zelenú poštu, tak teraz zahráme ešte o pár rokov dozadu. A teda z roku 1969 pochádza album Zvonky zvonte. A opäť je tam jedna krásna skladba. Opäť nie je taká najčastejšie hraná. A opäť s Filanovým textom. A sa volá, že pred výkladom s hračkami a tiež si človek vie aj seba samého, veď tako, to sú také blízke veci, úžasne. Seba samého pred tým výkladom aj vtedy, ako malé dieťa, aj neskôr, ako dospelejší človek predstaviť.
Často som dlho stál pred výkladom s hračkami. Hľadel som na bubny medzi plyšovými mačkami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Často som dlho stál pred výkladom s hračkami. Hľadel som na bubny medzi plyšovými mačkami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. S láskou k mamičke, k otcovi, celému svetu. S láskou k mamičke, k otcovi, celému svetu. Pred výkladom hračkami. Hľadel som na bubny medzi plyšovými mačkami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Otcovi, celému svetu. Bez lásky k mamičke, k otcovi, celému svetu.
No tak pesničku číslo 2 máme úspešne za sebou, ešte nás čaká tretia, ale medzi tým ešte nejaký pokec a Adam bude. Ja neviem, kam pán doktor zabrúsia, či ešte trošku
tak ešte máme
sa podebatíme
toho,
o
ešte
tom
máme toho pána Baumana.
Zikmundovi Baumanovi.
Ešte máme toho pána Baumana, ako ja som už predtým, dávno predtým, ako teraz teda prišla správa o jeho smrti, som ho mal zaevidovaného, som z neho všeličo aj čerpal aj do našich relácií, čo niekedy som aj spomenul, možno nie vždy. A taká správa, hej, teda bola informácia, ktorú zdelila jeho životná družka, že drahý Zigmund odplynul do tekutej večnosti dnes 9. januára 2017. Rozlúčila som sa s ním v dome v Lícu, hej, teda on býval v meste Líc v Veľkej Británii v najbližšom rodinnom kruhu. No aj Bauman bol tekutý polovník, keď si to tak človek zráta, hej, že vlastne tiež vyšiel z rôznych z rôznych východísk, pochádzal z poľskej židovsky trhnutej rodiny, čo iste sa nejakým spôsobom odrazilo na jeho, hej, že tiež vyšiel niekedy z tej ryby, ktorá strieľa, čo potom písal Štefan Žári, hej, niesol si to v sebe, hej, že ono to prepojenie alebo tie prepojenia sú niekedy veľmi, veľmi tak prídu, ako by z neba spadli. Hej, že povedzme Bauman, hej, že mnohí Poliaci, nakoniec Poliaci v reakciách na jeho smrť vyzdvihovali skorej to, že to bol teda dôstojník polskej protikomunistickej nejakej teda protikomunistickej polície, hej, nejaký čas.
On... Ale on práve zatýkal, nie, protikomunistických bojovníkov, nie? On nebojoval proti komunistom, ja mám skôr pocit, že on bojoval proti tým, ktorí boli protikomunistickí.
No, on bol na tej komunistickej strane.
No tak, on bol na komunistickej, čiže tak, on nebol protikomunista, práve naopak, on bol v tej jednotke bojujúcej proti komunistom.
Ono to vyplynulo už z toho, že vlastne po okupácii Polska Nemcami, hej, teda utiekol do Sovietskeho zväzu, hej, teda už len taká drobnosť, hej, že teda zrejme to nebolo také jednoduché, že ako by Stalin vyprovokoval, hej, druhú svetovú vojnu, hej, že utiekol do Sovietskeho zväzu, tam vstúpil do polskej jednotky a vlastne napríklad bojoval proti banderovcom, hej? Mm. To bola jedna z jeho úloh, až teda až dosiahol hodnosť majora, bol vyznamenaný polským vojnovým krížom. Takže tiež prešiel všeličím, a to som chcel povedať, že vlastne možno, že akoby momentálna polská zvláštna vláda, hej, tá právo a spravodlivosť, čo to tam majú, tak oni tohoto Baumana až tak veľmi, ani to jeho úmrtie, hej, skôr zdôrazňovali práve túto jeho komunistickú a teda protikomunistickú minulosť a tú jeho obrovský vklad do svetového poznania a svetového takého všeobecného ľudského prežívania, presvedčenia akoby dosť odignorovali.
No o ňom treba povedať, že on bol v jednotke, ktorá vlastne bojovala proti komunistom, ale potom sa z neho stal akoby zarytý odporca komunistu. Možno práve to komunistov, to vlastne tá terajšia vláda na ňom vyzdvihuje, že sa nakoniec stal tým protikomunistickým bojovníkom.
A to je tá tekutosť. Hej, že v priebehu jedného života, hej, jeho život nebol krátky, ale si predstavme, hej, že tie naše životy, alebo ešte životy našich detí a našich vnúkov, hej, že my sme ešte tiež prišli do nejakého pracovného pomeru svojho času, hej, teda podpísali nejakú pracovnú zmluvu a mohlo sa očakávať, že teda v tomto istom podniku vydržím až do dôchodku, ak teda nebudem robiť nejaké vylomeniny, budem mať istý profesionálny kariérny rast zabezpečený a dalo sa do istej miery tak nejak ten svoj budúci život v najbližších nie len mesiacoch, ale aj rokoch, možno 10 ročiach nejak predpovedať, vypočítať a často sa to aj nejakým spôsobom dodržalo. To, čo momentálne prebieha, to je práve ten jeho vklad sociologický, hej, tá myšlienka tej tekutej modernity, to je to, že ten svet sa mení tak rýchlo, že vlastne počas života opakovane musíte prijímať rôzne postoje, hej, že nemáte možnosť sa nejako začleniť, ufixovať, získať nejakú oporu, nejaký pevný. Taký príklad, hej, že turista sa díva, hej, na svet ako turista v hoteli. Jasné, ja to si opakovane uvedomujem, že keď ja som 3 dní v živote svojom, neviem, v Lisabone, tak jasné, že to je len veľmi skreslený a veľmi čiastočný pohľad, lebo už ten štvrtý deň už som niekde inde a zase niekde inde. Hej, čiže tá skutočnosť je tekutá, tá identita tam nejaká veľká nie je, nejaká uchopiteľná. A toto je jeden z takých tých jeho, to je tá tekutá modernita, o ktorej sa v súvislosti s Baumanom veľa hovorí. Jasné, on sa venoval aj ďalším, hej, veľmi, veľmi závažným otázkam, problematike konzumnej spoločnosti. Hej, čo sme tiež preberali aj v súvislosti s Vianocami, hej, že tie hodnoty, ktoré sú skutočné a ktoré sú také nejaké podenkové, také efemérne. Hej. Veľmi, však aj v súvislosti so svojím pôvodom, aj svojimi životnými osudmi, veľa sa venoval problematike holokaustu a teda koreňom začleneniu do toho nejakého celého ľudského fungovania, hej, že ako sa to tam dostalo. Veľmi na sklonku, však už života teraz nie tak dávno, on sa vyjadroval aj napríklad k migrácii, hej, on nebol nejaký, že teda anti-migrant, hej, alebo teda tu sa snažil pochopiť tú problematiku a príčiny a prečo a čo s tým, hej, a vlastne poukázal na ten rozdiel, že povedzme tí gastarbeitri, ktorí prišli niekedy do Nemecka alebo do Francúzska, tak tá tendencia bola k nejakej asimilácii, hej, začlenenia sa, hej, kým momentálne, hej, už tie generácie druhé, tretie, naopak, hej, sa tej asimilácii bránia, oni dobre sú tam, fungujú, žijú,
ale sa pretvárajú na tvoju...
Ale už vôbec nie, tak, aby prestali byť cudzí. Ďalší z tých jeho takých veľmi výstižných, trefných poznatkov je ten, že je určitý protiklad medzi slobodou a bezpečnosťou. Mm. Hej, že nemôžeme byť súčasne absolútne slobodní a dokonale bezpeční. Hej, že tá nejaká flexibilita, hej, je výrazne rizikovou záležitosťou. A toto je pekná myšlienka, ktorú on prevzal od niekoho, že hranice nevytvárame na základe rozdielov, ale rozdiely medzi nami vznikajú alebo nachádzame práve kvôli existencii hraníc. Hej, že keby sme sa my narodili o 100 kilometrov ďalej, hej, že možno úplne inak by sme mnohé veci videli, hodnotili, že často je to tiež otázka náhody a...
Hej, že geograficky, kde sa ocitnete.
Kde sa človek geograficky ocitne a zrazu potom preberie
celú agendu,
ktorá s tým súvisí. No. Hej, že veľmi, veľmi, ako mnohé mimoriadne trefné podnety a postrehy, ktoré skutočne by si mohli ľudia osvojiť a s nimi potom zase by inak vnímali ďalšie veci, ktoré máme problém nejak pochopiť. No. Takže všeliako je to. No.
No nič, pán doktor, musíme končiť. Čas velí neúprosne. Teda, aby sme si oznámili
tú záverečnú. Tak máme ešte jednu piesničku. No, práve. Ešte azda jedno posolstvo Baumanové na záver by som chcel povedať. A skutočne môže to byť také posolstvo, že opakom prekážok nie je šťastie. Opakom prekážok je núda. Medzi bohatými je neobvykle vysoká miera samovrážd. Potomkovia bohatých ľudí sú preto ohrození najviac. Lebo možnosť kúpiť si šťastie v obchode je ilúziou. Šťastie vzniká tak, že sa postavíme čelom k nejakým problémom a výzvam nášho života. A to znamená, že celé svoje mesto, celú svoju spoločnosť, ale aj celú svoju planétu vlastne spolu zdieľame s ostatnými ľudskými bytostiami.
To je pekné.
Takže toto od Zigmunda Baumana. A na záver teda ešte jednu pieseň z už osvedčeného repertoáru. Varga Hamel a v tejto chvíli nie Boris Filan, ale Kamil Peteraj. A je to jeden hymnus, ktorý ja som vám to hovoril pred chvíľou, že ako tak mi tak sem tam slzička vytiekla, keď som tú hudbu pripravoval. Lebo človek si našeličo pospomínal. Hej, nie len na tú samotnú hudbu, že všetko je to našeličím pospájané. Takže táto rozlúčková sa volá, že Lalia Polná.
A to je už vlastne taká známa.
To
už je chronicky známa vecička.
Takže tak, sa lúčime.
Sa lúčime.
Vidíte, že s tým tekutým polovníkom sa dali urobiť celkom milé zázraky.
Tak, veri. Tak sa majte pekne, do počutia.
Do počutia, všetko dobre.
K zemi sa skláňaš, ľalia poľná. Padajú dažde jesenné. Prezrať, prečo je láska voľná. Prezrať, čo o nej nevieme. K zemi sa skláňaš, ľalia poľná. A zvony hádžeš do jarkov. A noc ti svieti, poľná poslednou letnou zápalou.